Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Hyvää iltaa, alkuiltaa kaikille Kippis-ohjelmasta. Tämä on siis Radio Helsinki ja Kippis, olutohjelma. Ja minä olen Aniko ja seurassani seuraavan tunnin. Mutta en toki yksin, vaan tänään puhutaan Viron olutkulttuurista ja panimoista ja historiasta ja kaikkea mitä siihen liittyy. Enkä tuttuun tapaan juttele tästä täällä yksin, vaan minulla on kaksi vierasta. Minulla on ensinkin täällä En Parel, Pöhjola-panimon perustaja, yksi heistä.
Joo, hei.
Ja sitten mulla on täällä myös Viisitähteen median toimituspäällikkö, Viron olutkulttuurin tuntija Heikki Kähkönen.
Tervehdys.
No niin, se tuli ihan oikein kielellä. Ja tuttuun tapaan maistamme täällä oluita, syömme täällä vähän ruokaa ja juttelemme kaikenlaisia mukavia, mitä tähän nyt sitten liittyy. Eikö näin? Mutta hei, teillä on yhteinen menneisyys. Heikki, kerro vähän millainen.
Joo, tuossa muutama vuosi sitten ne kirjoitettiin ne kollegoiden kanssa, Pekka Linnaisen, Tapio Mäkeläisen ja Mikko Savikon kanssa, Baarimies Tallinnassa ja Baarimiehen Tallinna, kapakkakirjat. Ja silloin alkoi tulla ensimmäiset pienpanimot Viroon, ja tästä on oikeastaan 5-6 vuotta aikaa, kun alkoi olla sellaista. Niin silloin mä törmäsin En Pareliin, joka oli jo päättänyt perustaa kavereiden kanssa tuon Pöhjola-panimon, mutta vielä omaa panimoa ei ollut silloin.
Ei ollutkaan, joo. Se taisi olla jossain vuonna 2012 tai jotain.
Kyllä.
Siirrepä pikkasen lähemmäs sitä mikrofonia nyt.
Joo.
Kuuluisiko nyt paremmin? Niin, eli teillä on pitkä historia niin kuin takana. Ja sä sanoit Heikki, että 5-6 vuotta sitten ikään kuin on alkanut tää Virossa tää tällainen niin kuin käsityöläispanimo-buumi.
Niin, tää käsityöpanimo, mutta kaikki heistä ei ole käsityöläisiä ja varsinaisesti, mutta sitä odoteltiin, kun vielä tuossa vuonna 2010, niin varsinaisesti Virossa ei ollut vielä yhtään omaa uutta tällaista craft-panimoa. Tokihan oli olemassa Tallinnassa Beer House, joka oli perustettu jo 2000-luvun alussa. Itse asiassa ensimmäinen panimo sitten ensimmäisen maailmansodan Tallinnassa. Mutta sitten odoteltiin koko ajan, että tuleeko esimerkiksi tuoka James Ramsden, joka pyöritti silloin ravintoloita siellä olutkapakoita, tuoko hän sinne rieleilit vai tuleeko sitten ensimmäiset pienpanimut, mutta onneksi en oikeastaan, teitähän oli semmoinen niin kuin pioneeriporukka silloin, jotta lähditte tekemään.
Niin, miten tämä panimon perustaminen, mistä se idea tuli ja miten se siitä lähti?
No, tämä idea tuli aika, en nyt sanoisi myöhään, mutta mä oon ollut olutharrastaja koko ikäni, että jo jossain niin kuin myöheisissä teiniässä niin rupesin juomaan olutta ja siitä se niin kuin harrastus tai kiinnostus lähti menemään. Olen tosi paljon käynyt kaiken näköisillä olutmatkoilla, lukenut kirjoja ja siitä se on niin kuin syventynyt ja silloin joskus vuonna ehkä 2011 tai 2012, niin kävin kurssit ja aloin kotona tehdä olutta, niin pian sen jälkeen tuli myös tämä idea, että hei, meillähän ei ole täällä niin kuin lainkaan tuommoista uuden aallon panimoa, että pitäisikö perustaa sellainen. Ja itse asiassa oli niinä aikoina oli Virossa aika monta tuommoista porukkaa, joka miettii tämmöistä, että Pöhjola oli kyllä ensimmäinen, joka sai niin kuin omat uuden aallon oluet myyntiin, mutta meillä ei ollut tolloin vielä oma panimo, että me pantin nuo oluet Genikka-panimolle, joka on Tallinnan Liepeillä tuommoinen tosi, tosi pieni isän ja pojan omistama paikka. Ja
ihan oikea autotallipanimo, jos voidaan sanoa näin.
Niin, mutta siellä oli ensimmäinen, joka sai panimonsa pystyyn, oli Öllenaut. Ja Ilmar oli myös toimies, joka opetti minut panemaan olutta, että hän on siis niin kuin pääpanimomestari ja yksi omistajista Öllenautissa. Ja sen jälkeen tuli Lehe, sen jälkeen tuli vielä Wormsi ja Pöhjälle oli vasta neljäs, joka avasi ihan oman panimonsa.
Oliko silloin, kun sä rupesit tekemään olutta kotona, niin oliko se yleistä Virossa?
Ei se ollut kovin yleistä, että en mä sanoisi nytkään, että se olisi kovin yleistä, mutta tää on vaan tommonen porukkaa harrastajia, jotka panevat kotona olutta, mutta niin kuin tuommoista sahtimaista olutta, jota ei ole keitetty, niin sitä on pantu jo ajat sitten, että sitä tuli itse niin kuin tuommoisena teinipoikanakin yritetty tehdä kaverin isän laitteilla. Että
niin, kaikkihan meitä on tehnyt sitä kivillä, sanotaan sulla.
Niin, ei toima, en nyt kyllä joisi sitä.
Mutta hei, otetaan ensimmäinen olut nyt sitten, kun oluesta puhutaan, niin se on aina kiva juoda samalla olutta. Ja meillä on ensimmäisenä oluena suomalainen olut. Me juodaan tänään tällaisia tummahkoja oluita, eli meillä on Olvin American Brown Ale, joka on aika uusi olut, tullut markkinoille vasta. Tää on tässä on vähän amerikkalaisia humalalaikkeleja, villametta ja kolumbusta ja muuten alkoholiprosentiltaan tällainen keskikevyt, sanotaan näin. Ja tummahko, niin jos Heikki annostelee meille siitä. Ja samalla sitten meillä on kävin vähän katsomassa, että mitä esimerkiksi Virossa syödään jotain pikkusnäksiä oluiden kanssa, niin sieltä löysin tällaisen valkosipuliruis, niin kuin tavallaan öljyssä paistetut valkosipuliruislastut. Onko nämä sellaisia, mitä syödään? Tämä on nyt suomalainen versio, mitä meillä tässä on. Mutta
siis tämä?
Niin.
Joo, kyllä mä oon nähnyt tuommoisen. Oma vaimonikin on laittanut siihen kaiken näköistä täytettä sisään. Että en sanoisi, että se olisi kovin yleistä, mutta kyllä mä oon nähnyt tämmöistä.
Ja sitten meillä on vähän meetwurstia myös.
Tämä on aika hyvä valinta, koska esimerkiksi Virossahan, kun me kirjoitettiin noita parimiehen kirjoja Tallinnasta, niin jokaisessa kapakassa, ihan katsotaan, mennään aina Lasnämältä Koplin perukoille saakka, tai Koplin tänään pitkin perukoille saakka ratikalla, niin jokaisessa kapakassa saa aina pientä snäksiä. Se kuuluu tällainen myös virolaisen olutkulttuuri.
Niin, ja eikö tämä ole mielenkiintoista? Mä itse olin just Madridissa. Ja siellä kiersin näitä viinejä, olut ja mitä tahansa paikkoja. Niin joka ikisessä paikassa sielläkin tulee. Jos sä ostat juoman, niin tulee jotain snacksia. Ja tuntuu, että Suomi on ainoa maa, missä ei ikinä tule mitään.
En nyt sanoisi, että Virossakaan välttämättä se aina tulisi mukaan, mutta ne on aina tarjolla. Että
kyllä, se
tommoset,
on totta.
Tuommoiset niinku valkosipuli, tai siis öljyssä tai voissa paistetut leivän palaset valkosipulilla, niin se on tuommoista todella perinteistä virolaista olutsnäksiä. Että se on ollut pitkään. Se oli jo neukkoaikoina, niin kuin tarjottiin oluen kerran.
Ja siihen kuuluu myös se kiluleipi, joka on kilohaili voileipä. Se on myös aika yleinen. Ja sitten,
millainen se on?
Se on, että siinä on karvattua kilohailia on siinä leivän päällä.
Ja niin sitten leipää ja voita.
Leipää ja voita, ja sitten siinä saattaa olla tilliä vähän päällä.
Saattaa olla myös kananmunaa.
Saattaa olla myös, joo, muna kuuluu siihen usein myös mukana. Mutta toinen on myöskin, että usein syödään sian korvia ja saparoita, että nekin kuuluu.
Ne ei kuulosta ihan yhtä hyvältä kuin toi kilohailin leipä kuulostaa ihan hyvältä.
On vielä oma juttu sinänsä.
Mikä se on?
Vobla. Toi on tommonen kuivattu, erittäin suolainen kuivattu kala. Se on särki enimmäkseen mun mielestäni, josta sitä tehdään.
Mutta onko se on ihan kuivattu ja sitten vaan suolattu?
Se on kuivattu ja vahvassa suolassa. Sitähän yleensä lyödään niin kuin naps pöydän reunaan ja sitten sitä vähän murentuu ja syödään sitten oluen kanssa.
Mutta toihan on tosi fiksua, koska siis suolainen ruokahan nimenomaan tekee mielestä olutta, joka on maltaista ja pikkasen makeeta. Ja mä tiedän jopa yhden baarin Helsingissä, joka ylisuolaa niiden popcornit sen takia, että ihmiset jois enemmän olutta. Mutta hei, meillä on tämä ensimmäinen olut nyt edessä. Mm-hmm. Niin ehdittekö maistaa ja mitä makuja teidän mielestä tästä löytyy? Mä en ole itsekään maistanut tätä aikaisemmin. Tämä oli ihan ensimmäinen kerta, kun tätä tässä nyt
tässä ihan aromissa, selkeästi niin kuin tämä nykyinen amerikkalaisten aromihumalien käyttö tuntuu tässä niin kuin nenässä. Sieltä löytyy sitrusta ja vähän paksuta lasia, että mä löydän tämmöistä niin kuin pehmeää, kevyttä suklaisuutta ja maltaan myötä tulee se suklaisuus täällä yllättävästi sitten myös täällä makuprofiilissa esille.
Joo, maltaisuutta on täällä kyllä aromissa aika paljon, en ole ehtinyt vielä maistamaan, mutta joo, että tässä mutta mä haistan tässä jopa ruisleipää vähän, että ehkä noi on mun sormet, joka ovat niinku, jolla mä otin sitä ruisleipää, mutta kyllä tuosta lasista, kyllä mä saan tuon humalan lisäksi täältä myös tuommoista vähän niinku tumman leivän aromia.
No maistakaa sitten. Meillä on tosiaan niin kuin valkosipulia maustettuja ruischipsejä ja sitten luomumeetwurstia. Niin jos te maistatte vähän sitten tätä yhdistelmää. Et meillä on kolme aika erilaista tummaa olutta nimittäin tänään tämän yhdistelmän kanssa just sen takia, että välillä täytyy pelata vähän monimuotoisemmin. Mutta samalla sä sanoit ennen, että teillä on, siellä on, siis te olitte viides panimo, joka sai omat tilat, eikö näin, tai laitteet.
Taidettiin olla neljäs, joo. Niin.
Minkä verran tällä hetkellä muuten Virossa on näitä tällaisia niin sanottuja pienpanimoita?
En mä tiedä, ehkä Heikki tietää
mulla,
jopa paremmin.
Mulla on sellainen arvio, että ne, joilla on valmistusluvat, että itse asiassa niin noin 30.
Joo.
Ollaan aika lähellä siitä, koska osa niistä tekee ympäri vuoden, niin osa tekee vähemmän aktiivisesti. Ja sitten on 10-15 on ehkä...
Niin, kiertolaispanimoita.
Joo. Että mustalaisbruuliat, niin kuin Virossa sanotaan, Suomessa ei saa mustalaissana käyttää, mutta...
Kiertolaispanimo on ihan hyvä sana.
Kiertolaispanimo, että puhutaan sellaista niin kuin noin, ehkä noin 40 aktiivisesta porukasta tai firmasta, jotka panee olutta.
Joo, Viron pienpanimoliitto, eli EVPL, niin siellä on 42 jäsentä. Ja niistä viisi on tommosia, niinku, ne ei ole varsinaisia olut- tai viini- tai siiterivalmistajia, vaan ne on, siellä on puoteja ja logistiikkafirmoja ja tommosia, niinku, ne on tukia, sanotaanko niitä tukia jäseniksi.
Joo, onko siellä sitten Virossa samanlainen tavallaan laki kuin Suomessa, että se pienpanimo on panimo, joka tekee tiettyyn litramäärään asti olutta?
Joo, tämä itse asiassa on silleen, että mut jos katsotaan nyt, että missä se raja menee, niin tällä hetkellä se on 600 000 litrassa ja Suomessa se on 15 miljoonassa litrassa.
Tästä verotuksen valmisteverohuojennus.
Joo, että se on valmisteverohuojennus ja sitä saa siihen asti, kun tekee 600 000 litraa vuodessa. Eli se on erittäin vähän ja me ollaan niinku yrittämässä saada sitä ylemmäs, kuten se on esimerkiksi Suomessa tai Latviassa, se on 5 miljoonaa litraa. Mutta EVPL, eli Pienpanimoliitto Virossa, niin me ollaan sanottu, että pienpanimo on itsenäinen panimo, joka ei kuulu kansainvälisille jäteille ja joka tekee vähemmän kuin 5 miljoonaa litraa vuodessa. Eli se on niin kuin tällä hetkellä tuommoinen EVPL:n
oma määritelmä.
Joo, just joo.
Ja tässä on mielenkiintoista silloin, kun Pohjolakin aloitti toimintansa, niin oikeastaan tehän toimitte samalla myös lakikonsultteina, koska viranomaisilla ei ollut oikein käsitystä siitä, että minkälaista, mitä EU-lainsäädäntöä, millä tavalla sitä sovellettaisiin. Ja ennen kaikkea sitten, että kun tuli nämä tarkastukset, niin minkälaisia normeja pitää olla siihen, että saa antaa niin kuin tämän valmistusluvan. Ja pienpanimoltahan ei saa myydä tällä hetkellä ulos.
Ei saakaan.
Panimolta ei voi myydä suoraan valmistuspaikalla tällä hetkellä.
Joo.
Ei ollenkaan. Siis koska Suomessahan tätä pystyy ikään kuin kiertämään niin, että siihen panimon yhteyteen perustaa puodin.
Just.
Ei tarvitse kioskin, mistä sitten saa myydä päivittäistä varakauppaisia
oluita. Kyllä samalla lailla pystyy myös Virossa kiertämään sen, mutta moni panimo ei ole sitä kyllä tehnyt, koska meillä on paljon helpompi saada oluet, myös vahvat oluet myyntiin aika laajasti, että sitä ei ole niin kuin kovin paljon tarvittu, että joku panimo on aina silloin tällöin tehnyt jonkun kampanjan, että esimerkiksi on viikonloppu, jolloin voi ostaa suoraan niin kuin panimon luota tai vastaava, että kyllä sen siinä mielessä pystyy kiertämään, että meillä ei ole alkoa, että meillä ei ole sitä säännöstelyä.
Niin, eli totta kai Virossahan asia on niin, että kaupasta saa ostaa kaiken vahvuisia oluita,
kyllä,
eikä viiniä, viinaa, ihan kaikkea toisin kuin Suomessa, että tämä iso ero tietysti siellä on.
Joo, tässä noin 10 vuotta sitten Viron panimoiden liitto, joka on näiden isojen panimoiden liitto, teki
keskenään. Onko se niin kuin samanlainen kuin
Suomessa panimoliitto?
Siellä on nyt 2 jäsentä.
Ja ne teki keskenään päätöksen siitä, että he eivät valmista ja myy yli 7% oluita. Sen takia niin kuin pitkään, tai siihen saakka ennen kuin tuli nämä uudet käsityöpanimot, niin yli 7% oluita, virolaisia oluita ei ollut myynnissä, mutta se ei koske. Eihän, jos ei kuulu liittoon, niin ei ole pakko noudattaa liiton sääntöjäkään.
Ei olekaan, joo. Ei, me ei kuuluta siihen liittoon, että siellä on pelkästään iso sininen ja iso punainen.
Josta toisen tuotetaan tässä meille edessä.
Mutta hei, me maistetaan nyt tätä olutsnäksiä ja olutta ja kuunnellaan sillä aikaa vähän biisiä ja kerrotaan sitten sen jälkeen, että miltä ne maistuu. Ja tänään on luvassa tällaista vanhempaa musiikkia, koska olin Madridissa eräässä olutbaarissa, missä soitettiin vaan 50- ja 60-luvun musiikkia. Inspiroiduin tästä, joten tänään soitamme vähän sen tyyppistä. Ja ensimmäinen, mitä soitamme, on Bobby Darinin Dream Lover.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna.
Siinä kirosanan päälle vielä. Tervetuloa takaisin Kippikseen. Minä olen Aniko ja tämä on Radio Helsingin olutohjelma. Ja kello 19 asti mennään tänään torstaina. Ja muistakaa, että jos missä sitten ohjelman alun, niin tämä löytyy huomisesta lähtien sekä biisien kanssa, eli on demandina, että ilman biisejä, eli podcastina Radio Helsingin sivuilta www.radiohelsinki.fi. Tänään aiheena on Viro ja virolainen olutkulttuuri, panimot, historia ja kaikkea. Ja meillä onkin täällä 2 vierasta. Pöhjola Panimosta. Katsotaan, koska osaan lausua tämän oikein. Ja sitten Viron olutkulttuurin tuntija ja 5 tähteä median toimituspäällikkö Heikki Kähkönen. Ja maistettiin tuossa just äsken Olmin American Brown Ale, tällaisen ruis, valkosipuli, chipsin ja meetwurstin kerran. Niin miltäs tämä maistuu? Miltäs Heikin mielestä?
Kyllä se tuossa sopii yllättävän hyvin tuon rukisen kanssa, koska tuossa on tuommoinen maltainen, leipäinen maku. Arvipuolella ollaan vähän siellä Amerikan puolella, on vähän katkerää, mutta sitten kun tullaan tuohon makuun, niin se aika hyvin täydentää. Ja sitten löytyy kaveria kyllä tuolle meetwurstille, että kyllä ihan tämmöinen miehekässä makkara, meetwursti voi leipä, niin sen kyytipoikana menee.
Mites sitten niin?
Joo, toi olut niin kuin yksinään, siis ilman ruokaa, oli mulle vähän niin kuin, mun mielestäni se ei ole kovin hyvässä tuommoisessa balanssissa tai tasapainossa, että siellä on runkoa on hieman vähän, sen kyllä ymmärtää, kun se on 4,7, kuten moni olut on Suomessa, niin silti mun mielestäni tässä jää vähän sitä runkoa tai tuommoista niin kuin makeutta puuttumaan, ja noi humalan katkerot on mun makuun liian katkeria, mutta toi paranee kyllä yllättävän hyvin ton ruoan kanssa, eli toi ruissipsi ja meetwursti menee tähän mukavasti, ja silloin se on parempaa.
No niin, se oli ensimmäinen. Meillä on toinen nyt tuossa heti seuraavaksi maistetaan. Eli toinen olut on sitten kansainvälinen olut. Meillähän usein täällä on niinku pari kotimaista ja yksi kansainvälinen, niin nyt on noudattu samaa kaavaa. Ja tämähän on tällainen eräänlainen klassikko, eli Youngsin Double Chocolate Stout, joka on markkinoillut Suomessakin hyvin pitkään mun mielestä. Muistatko sä, Heikki, tätä?
No kyllä muistan, että käyn aika usein Lontoossa ja sitten itse asiassa jopa useammin käyn nykyisin Oxfordissa, ja Oxfordissa on pari Youngsin omaa kuppilaa, niin joskus mennään ihan pelkästään, niin voi sanoa, kun on kierretty baaria, niin loppupäässä on mukavampi saada pyöreä makea olut, niin sitten mennään naukkailemaan double chocolatea.
Mitä sen? Onko tämä tuttu ollut?
En ole kovin paljon sitä juonut, ehkä joskus, mutta se ei muistu niin kuin sellaisena mieleen, että mä muistaisin, että okei, mä olen sitä juonut, että se maistui siltä. Että on mä kaiken näköisiä englantilaisia oluita kyllä aika paljon juonut, ja Englanti oli mun olutharrastuksen yksi tärkeimmistä kohteista, että mä oon usean otteeseen käynyt siellä viikonloppuna tuommoisella oluttomatkalla pelkästään juomassa olutta. Olen kerran käynyt jopa yksin, kun ei kukaan halunnut lähteä mukaan, mutta, Mutta joo, että kokeillaan tätä, että tämä aromi tässä oli aivan hyvä, että tässä...
Vähän pyörittää niin tämä suklaarytmi
niin,
aukeamaan.
Niin, suklaata on kyllä täällä aika kovin mukana, että kyllä tämä nimensä arvoinen on varsinkin tuosta aromista.
Mutta mietin, että nyt kun meillä on tämän tyyppisiä tuossa, että se on tuollaista vähän jopa hapanta valkosipuli, niin epäilet saattaa hieman tökkästä, koska mä lähtisin tätä nauttimaan niin kun siellä jälkiruoka päässä, jos halutaan ruokapöytää tätä ottaa, että joko sellaisenaan jälkiruokana, mutta tässähän menee loistavasti erilaisten kahvien kanssa, tai sitten otat siihen vähän jäätelöä tai suklaakakku, joku saherkakku, niin sopii varmasti. Mm.
No sitä mä sen takia vähän otinkin tämän, koska tää on niin totuttu sinne niin kuin ikään kuin jälkiruokapuoleen ja ystämään, että katsotaan miten se menee tuollaisen voimakkaan suolaseen ja vähän happaman kanssa. Mun täytyy sanoa, että tää on yksi mun sellainen, niin kuin mä tykkään tästä oluesta, koska tää on musta jotenkin tosi aika mieto, mutta tasapainoinen.
Minkäs vahvuinen tämä muuten on?
Tää on 5,2.
Okei. Joo, tälläkään ei ole kovin paljon sitä runkoa, että maistui mulle vähän vetiseltä, mutta ehkä mä oon tottunut tommosiin tosi niin kuin paksuihin porttereihin.
Mutta kyllä tämä vähän hitsaa tuon valkosipulin kanssa. Sanotaan tuon valkosipulin, ei niinkään tuon leivän kanssa, mutta tuo voimakas valkosipuli rupeaa siinä niin kuin hitsaamaan kiinni. Mutta toisaalta, jos siihen laittaisikin mukaan, niin sinihomejuustoa.
Sopisi varmaan tosi hyvin.
Sitten oltaisi aika hyvässä makukombinaatiossa, että...
Voisi sopia tosi hyvin sitten. Oikein, kyllä.
Oikein vahva, voimakas sinihomejuusto siihen.
Kyllä, koska tämä on sellainen ollut kuitenkin, että tätä on, niinku, tää on aika monikäyttöinen ja monilainen. Hei, puhutaan vähän historiasta. Mehän ollaan kaikki tosi nuoria poikia ja tyttöjä, mutta sen verran kuitenkin, mäkin olen sen verran vanha, että mäkin muistan, mä oon matkailu ensimmäisen kerran Virossa. 80-luvun lopussa, tosin silloin alaikäisenä luokkaretkellä moneen kertaan, kun meillä oli siellä kummiluokka. Mutta nyt kun rikos on aika vanhentunut, voin paljastaa, että alkoholia kului kuitenkin matkalla aika paljon. Ja silloinhan juotiin siis vahvoja oluita ja ne oli kaikki laagereita. Ja en muista merkkiä enkä mitään muuta kuin, että ne oli niitä tietysti mitä jotain ostettiin laivalta ja
niin tietysti,
ja
lähihistoria niin. Mutta mennään vähän kauemmaksi historiaan. Mm-hmm. Kyllä Viro ja Suomen tämä perusolut historia on hyvin samankaltainen. Eli me ollaan molemmat oltu viljamaita, ohramaita. Meillä on sitten 1700-1800-luvulla tullut sitten ruis mukaan ja on käytetty sieltä näitä viljoja sitten oluen pohjana. Ja samalla tavalla sitten myös panimoteollisuus suunnilleen samoihin aikoihin 1700-luvun loppupuolella alkoi itse asiassa Sakun panimo 1800-luvun alussa, mutta Tartossa jo vielä aikaisemminkin oli sitä, että meillä on hyvin paljon sitä historiaa, teollinen vallankumous, joka on niin kuin yhtenäistä. Mutta sitten yksi sellainen mielenkiintoinen tähän Viron ollut historiaan liittyy, niin se on ilman muuta Tarton kaupunki, joka on meille suomalaisillekin hyvin tuttu, koska Tarton yliopistossa on jo satoja vuosia ollut paljon suomalaisia.
Ja Tarto on samalla vähän välisellä niin kuin salaperäinen kaupunki.
No niin. Joo, kyllä mystinen kaupunki voidaan sanoa niin, mutta ja siihen liittyy sitten taas Pietarin hovi ja sitten sieltä, ja nyt kun mennään näihin oluisiin ollaan porttereissa, stauteissa, niin Katarina Suuri oli suuri porttereiden ystävä, niin hänen vaikutuksestaan Baltiassa on tehty porttereita ja palttiportteri on tullut siitä. Se on taas meille jäänyt Suomesta sitten puuttumaan. Ja tässä on tapahtunut sellainen ero.
Niin, toi taisi olla olutkirjailija Michael Jackson, joka väitti, että palttiportteri tulee periaatteessa Tartosta, että se tulee niin kuin entisestä Ale Kokk-panimosta. Että puolalaiset ovat nyt viime aikoina olleet kovia väittämään, että palttiportteri onkin Puolasta, mutta mä oon kyllä niin kuin sillä kannalla, että kyllä se Tartosta on peräisin.
Näin mäkin oon itse asiassa oppinut ja aika paljon oluen historiaa itsekin työkseni teen, niin tää on ihan sama mikä niin kuin mun löydösten perusteella on, että se on kyllä niin kuin enemmän sinne päin, Tartoon päin.
Mutta sitten muuten tämä laagerolutkulttuurihan meillä on ollut niin samantyyppistä, mutta tässä oli sitten tämä sotien jälkeinen jakso, joka sitten Virossa ei juotu niin paljon paljon olutta, koska vaikka Virossa oli panimoita, että neuvostoaikaan olut ei ollut niin yleistä kuin se on tänä päivänä.
Mitä siellä sitten juotiin, jos ei juotu olutta?
Kyllä me ollaan tuossa vodkavyöhykkeessä oltu aika pitkään, että se alkaa jostain niin kuin Puolasta ja kulkee Baltian ja Suomen yli johonkin Venäjän niin kuin avaruuksiin, että joo, että kyllä niin kuin vodka on ollut aina tuommoista perusjuomaa Virossa siinä mielessä, mutta nyt se asia on kuitenkin muuttunut siinä mielessä, että Viro on ollut kulutukselta per henkilö aika korkealla maailmassa. Se taitaa olla niin kuin top vitosessa niin kuin kaikista maailman
paljon sitä maista. Paljon sitä kulutetaan?
En muista tarkalleen, mutta lasketaan, että kun Viron vuosituiset olutmarkkinat ovat noin 120 miljoonaa litraa ja siellä on 1,3 miljoonaa ihmistä, niin se tulee melkein 100 litraa per ihminen per vuosi, että kyllä sitä niin kuin riittää sitä oluen kulutusta.
Vertailun vuoksi Heikkikin varmaan muistaa, että paljon Suomessa sitten juodaan.
Eikö se oltu siinä noin 80 ollut? Se vähän riippuu laskentatavasta.
Niin. Ja mitä siihen lasketaan?
Niin. Mutta tässä on se mielenkiintoinen, että neuvostoaikanahan oli monta panimoa vielä, joista osa toimii, eli Tartto ja Sakupanimo, eli Alikokki Tartossa toimii nykyisinkin. Ja sitten ilman muuta niin Haljalassa on nykyinen Viru-olu, joka on harvoin omistava tanskalainen. Ja tässä on se, että isot panimot on Virossa tällä hetkellä ulkomaissa omistuksessa, ja en sano tuossa aika hienosti sen, että ne pienpanimot, nämä käsityöpanimot haluaa olla myös omistussuhteissaan riippumattomia, eli siinä on se selkeä ero määritelmällä.
Niin. Me määritelläänkin sitä niin kuin enimmään sillä, että toi käsityöpanimo, toi on vähän niin kuin tommonen termi, joo, että tää on niin kuin paras käännös craft-oluesta, mitä joskus joku keksi, mutta se ei ole oikeastaan niin kuin kovin täsmällinen, että ei sitä olutta nyt näin käsin tehdä, kun arvata voisi. Että
niin, ja eikö se ole sillä lailla, että itsekin olutta hyvin isossa panimossa ja hyvin pienessä panimossa ja kotonakin tehneen, että periaatteessahan kuitenkin pyritään siihen, että sitä tehdään mahdollisimman vähän käsin, koska ihminenhän on hygieniariski.
Joo, kyllä. Mutta me sanotaankin, että niin kuin ero on siinä, että pienpanimossa olutta panee panimomestari ja isossa panimossa markkinointiosasto, että se on tommonen tärkein ero ehkä.
No miten teillä sitten kuka päättää, että mitä oluita tehdään?
No nämä on periaatteessa meidän pääpanimomestari Chris, joka on skotlantilainen kaveri, sitten minä ja mun liikekumppani Peter, joka vastaa meidän myynnistä, niin me periaatteessa niin kuin kolmestaan tehdään koko vuoden tommonen kalenteri, että mikä olut missä kuussa, minkälainen. Ja me nyt ollaan jo vuoden ajan tehty se niin kuin vuosi eteenpäin, eli me ollaan jo aika hyviä siinä niin kuin suunnittelussa, että milloin minkälainen olut ja milloin se lanseerataan, että pyritään siihen, että me pystytään aina tekemään tommonen vuoden kalenteri etukäteen, mutta ehkä me ei näin paljon erilaisia oluita enää tulla tekemään, koska tänä vuonna me tuotiin ja edelleenkin tuodaan markkinoille 24 uutta olutta, ja se on niin kuin keskimäärin 2 per kuukausi, että tämä meni vähän hulluksi tämän vuoden.
Siinä on ihan selkeä tapahtunut nyt, että voidaan sanoa, että 10 Viron kärkipienpanimoa, josta Pohjola on tällä hetkellä, voi sanoa, ihan ehdoton ykkönen.
Niin millä perusteella?
Kyllä se on, no tietysti te teette eniten, mutta kyllä tämä tuotekehitys ja laatu ja sitten se markkinointi siinä. Että voi sanoa, että silloin kun Pohjolan tuotetta maistaa, niin siinä maistuu myös se laatu ja osaaminen. Eli ne on myös mietittyjä tuotteita. Ja tätä mä olin sanomassa, että se, että näillä 10 panimolla nyt alkaa ihan selkeästi löytyä sellainen oma linja, oma tapa suhtautua siihen oluen tekemiseen ja myöskin löytää paikka sieltä markkinoilta. Koska alussahan niin kuin monet panimot teki, että kokeillaan, mitähän me osataan tehdä ja mitä me opittaisiin tekemään. Ja ai, tämä voikin olla sitten sopia meille ja sitten tota pitäisi kokeilla ja hauskaa on etsiä uutta. Tämä on sama, ihan sama Suomessa, mutta nyt mistä mä paljon nostan hattua on se, että suunnitellaan brändejä, mietitään tuotteita, pakkauksia, niiden ulkoasua, makua, markkinoita, kohderyhmiä. Ja tästä sitten syntyy se kokonaisuus ja semmoinen käsitys siitä Panimon omaleimaisuudesta.
No nythän kalaravintoloissahan on siis virolaisten oluiden viikot ja teidänkin Pöhölän tuotteethan on siellä laajasti valikoimiseksi niin tällä hetkellä. Ensimmäinen 10. asti. Ja nämä selkeästi kiinnostaa nämä oluet, niin kuin suomalaisia.
Joo, Suomi on meille tärkein vientikohde, siis Pöhjällä Panimolle, että meillä menee Suomen aika merkittävä osuus meidän koko tuotannosta, että kun tänä vuonna tuotetaan tuommoiset 5000 hehtolitraa, niin siitä menee tuommoiset 15% Suomeen, että siksi me ollaan hyvin niin kuin onnellisia siitä, että suomalaiset oluen ystävät ovat löytäneet meidän oluet ja ovat pitäneet niistä ja niillä on jatkuvasti kysyntää, että siinä mielessä Suomi on meille läheinen maa ja täällä ei toi nimikään kuulosta niin kummalliselta kuin ehkä Kiinassa, joka on myös meille tulossa niin isoksi markkinaksi.
Niin, tehän olette niin tuota Viron Nokia.
Niin, mutta sä tietysti, Heikki, vaikka sä tunnet Viron olutkulttuuria paljon, niin sähän kuitenkin katsot tätä asiaa suomalaisena.
Ilman muuta. Ja se onkin tekee tänne mielenkiintoiseksi, koska se virolaisuus löytyy sieltä. On ensimmäisenä, mistä mulla on silmään pistänyt, on se, että halutaan tuoda, jakaa niitä kokemuksia muiden kanssa ja haetaan vaikutteita ulkomailta. Suomessa on ollut vähän sisäänpäin lämpiä, vaan ollut aina tämä pienpanimotoiminta. Eli tehdään paljon kavereiden kanssa ja kollaboraatioita ei ole uskallettu lähteä kuin naapurikylään tai muualle, mutta teillähän oli ensimmäistä niin suoraan niin lähdetään hakemaan milloin mistäkin kumppaneita ja niitä olette oppinut tapaamaan. Eli tämä kansainvälisyys on ihan selkeä, mitä mä arvostan tässä. Ja se näkyy näiden oluiden moninaisuutena.
Joo, toi johtuu varmaankin siitäkin, että Viron markkinat ovat kuitenkin hyvin pieniä, että siellä asuu kuitenkin vain 1,3 miljoonaa ihmistä, niin että niin kuin myydäkseen tarpeeksi olutta, että tämä kannattaisi myös liiketoimintana, että silloin täytyy lähteä hakemaan vientimarkkinoita, mutta nyt se onkin melkein, en nyt sanoisi karkanut käsistä, mutta tällä hetkellä me viedään ulkomaille 70% koko tuotannosta, eli pelkkä kolmasosa tai jopa vähemmän kuin kolmasosa jää Viroon, niin että siinä mielessä on meillä kyllä tuommoinen kartta seinän päällä toimistossa, jossa niin kuin näkee, että mihin kaikkeen me viedään, niin mä aina silloin tällöin katson sitä enkä usko, että niin kuin meidän oluita juodaan jossain Kiinassa, Japanissa, Brasiliassa, niin kuin toi on ihan käsittämätöntä.
Niin, ja olisiko vähän sekin, mäkin olen miettinyt tätä paljon, niin esimerkiksi Unkarissa on aika samantyyppistä kehitystä vähän sen, että olisiko se vähän sitäkin, että nämä kansat, jotka historiallisesti on paljon enemmän ollut toisten kansojen kanssa tekemisissä, on enemmän jotenkin kauppakansaa. Tuntuu, että Suomessa usein katsotaan, että jos mä nyt teen hyvän tuotteen, niin mä nyt hiljaisesti laitan sen johonkin ja sitten se hiljaisesti myy itsensä. Mutta
no, sekin
että
voi pitää paikkansa.
Jotenkin
mutta
brändätään ja uskalletaan lähteä niin tuonne maailmalle tuotteiden kanssa.
Kyllä mä mieluummin syyttäisin sitä, että meillä on ahtaat ja suppeat markkinat. Eli päivittäistavarakauppa meillä on käytännössä katsoen kolme kaupparyhmittymää vastaan. Sitten meillä on Alko. Eli sun täytyy niin kuin ensimmäisenä päästä siihen, pitää saada se siihen lähikauppaan, pitää saada Alkon valikoimaan. Tämä jatkuva puskeminen sinne, niin se niin kuin haittaa tätä enemmän sitä kansainvälistymistä. Ja sitten tämä käsittämätön 4,7% raja. Et täytyy niin kun pärjätäkseen tehdä liian mietoja oluita usein, kuin se, että voisi tehdä niitä oluita, joita haluaa ja ne, jotka maistuu parhaimmalla.
Tästä puhumme kohta lisää. Nyt kuuntelemme taas vähän vanhempaa musiikkia. Tässä on vanha biisi Love Potion No. 9, mutta tämä on siis Harry Gainsin versio. Me nautiskelemme täällä vähän olutta sillä aikaa.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Tervetuloa takaisin Kippikseen, Radio Helsingin olutohjelmaan. Tänään aiheena Viro ja täällä on Viisi tähteä -median toimituspäällikkö, Viron olutkulttuurin tuntija Heikki Kähkönen ja Pöhjola Panimon En Parel.
Tervehdys.
Tere.
Ja tuossa päästiin hyvin just keskustelemaan vähän ihan politiikkaakin historian varjolla, mutta meidät keskeytti nyt tässä tällainen oluen maistelu, eli meillä on kolmas olut täällä. Meillä on tummia oluita tänään ja niiden kanssa valkosipuli, ruisleipä, sipsiä ja sitten meetwurstia. Tässä on viimeinen on Mallaskosken Panimon Pitch Black Porteri ja 4.7. Ja mitäs tästä ollaan mieltä, kun otetaan pelkkää olutta?
No Mallaskoskihan on ihan tuttu panimo, että on käynyt jo myös Tallinnassa meidän Tallinn Craft Beer Weekend-festareissa ja tunnemme kaverit hyvin. Ja tämä on siis myöskin sellainen 4.7 olut, joka vähän niin kuin tuntuu siinä rungossa. Tuossa on aromissa tuommoista hyvin tiukkaa pahdettua mallasta ja se maistuu myös kovasti tässä oluessa itsessään, että tämä ei ole siis tämmöinen olut, jossa humalat olisi ensi sijalla, vaan tämä on just nimenomaan sitä pahdettua mallasta, joka antaa tänne sitä aika kovaa katkeroa ja tuommoista pahteisuutta.
Joo, niin tuon äskeisen jälkeen niin tuntui silleen, että ehkä olisi pitänyt sitäkin vaihtaa toisinpäin, koska ei meinaa päästä tuosta suklaisuudesta millään eroon, mutta tämä selkeä, tämä pahteinen, jopa aavistuksen teräväkin pahteinen jälkimaku tuntuu tuolla mukana. Mutta mikä näitä 4.7 just haittaa on se lievä vetisyys, joka tuntuu sitten kielen päällä, että sen kaipaa tähän tätä synkkyyttä ja potkua ja mitä tuossa mainoksessakin sanottiin, että se tulisi tähän mukaan, että pikkasen jää, kun pitäisi vähän ylemmäksi potkasta, niin tuohon polven alapuolelle se potku osuu.
Joo, mä oon itse asiassa samaa mieltä, että tavallaan tummissa oluissa voisi olla kuitenkin pikkasen enemmän sitä runkoa, mutta mitäs kävi, kun te maistatte tämän Pitch Black Porterin, niin sitten tuon meetwurstin ja valkosipuli ruissipsin kanssa?
No se toimii ilman muuta tuossa tuon ruissipsin kanssa, toimii hirveän hyvin, että mä en ole vielä ehtinyt tuonne makkarapään.
Joo, tässä ei, toi olut oli niinku itsenään jo parempi kuin tämä ensimmäinen, jota ruokaa oleellisesti paransi, niin että tämä ei siinä mielessä kovin paljon vaikuttanut, mutta kyllä tämä sopii ihan hyvin tuommoisen ruisleipän ja meetwurstiin, että mukavasti lähtee sen seuraksi tuommoinen olut. Vaikka se nyt ei ihan pitch blackia olekaan, se on vähän niin kuin tuommoista tumman ruskea enemmän, mutta
ja kyllä tässä niin kuin selkeästi tämä olut kaipaa rinnalle sitä pahteista aromia myös, että esimerkiksi grillattu makkara, jossa on vähän niin kuin palanut kuori, niin se toimisi hirveän hyvin.
Niin periaatteessa tällainen karsinogeenipinta olisi tässä aika jees.
No mikä jos nätisti sanoa, näin sanotaan.
No hei, jos me puhutaan vähän nykyisyydestä, mikä on tällä hetkellä Viron panimakulttuurin tilanne? Mikä siellä on? Siellä on tietysti nyt jo tosiaan aika paljon näitä pieniäkin panimoita, mutta onko tämä tasasta kehitystä vai onko jotain muutosta havaittavissa?
No sanotaan näin, että isoin harppaus panimomäärässä oli viime vuonna 2015-2016, että nyt tänä vuonna ei ole uusia panimoja juurikaan syntynyt, koska siellä markkinoilla alkaa olemaan jo vähän tiukkaa, mutta se on sinänsä hyvä asia, koska taso on mennyt erittäin korkeaksi, että siellä on tullut monta uutta panimoa viimeen vuoden parin aikana, jotka tekevät erittäin hyvää olutta ja voi olla varma siitä, että heidän jokainen uusi olut on, no, jos ei erinomainen, niin ainakin hyvä. Ja se mua
ilahduttaa
kovasti, että että toi taso onkin sellaista, koska mehän tuossa Viron pienpanimoliitossa haaveillaan siitä, että joskus puhutaan virolaisesta oluesta samalla lailla kuin ranskalaisesta viinistä tai sveitsiläisistä kelloista, että virolaisesta oluesta tulisi samanlainen käsite maailmalla, ja sen eteen me tehdään työtä.
Joo, mä otan tuosta heti kiinni siitä, että esimerkiksi äsken mainittu, tai aikaisemmin tässä mainittu Ilmar Ränni, joka on Öllenaut-panimon oluen tekijä ja myös osaomistaja, niin Ilmar, jolla on myös keittiömestari kokkitaustaa, niin hän on lähtenyt esimerkiksi etsimään oikeaa virolaista rukiinmakua tai ruista. Ja kun malstettua ruista ei ollut saatavissa, niin hän on tehnyt yhteistyötä erään niin leipäviljan tai leiväntekijäyrityksen kanssa. Ja sieltä niin tulee tällaisia, ja sitten näitä tiettyjä niin virolaista aitoa niin raaka-ainepohjaa siihen. Ja sitten aika mielenkiintoinen on pitää se sitä, että miten pystyisi yhdistämään tämän vanhan saarenmaalaisen, sen vanhan talon tai kotioluen, talon oluen tekemisen perinteen nykyiseen. Ja tässä on esimerkiksi Taakopanimo, joka on sukupolvenvaihdossa tapahtunut, joka tekee tätä niin sanottua saarenmaalaista sahtia. Niin siellä on lähdetty tekemään myös hakemaan sitä oluen makua, eli just tämä virolaisuus on siinä niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Ja sitten kun ajatellaan isoja panimoita, niin kyllä nyt kaksi isointa, eli Saku ja Alekok, niin ovat tuoneet kilvan markkinoille tähän niin kuin craft-henkeen sopivia oluita. Pintahiiva-oluita on tullut siellä useita, ja niillä pyrkii niin kuin pitämään asemaa siinä kuluttajapinnassa.
Eikö tämä ihan sama Suomessa?
Aivan sama on Suomessa. Sama omistajattiin sen takana kuin Suomessa.
Niin, toi Olvin tölkki näyttää erittäin tutulta, että kyllä sellaisia tölkkejä niin tuosta Alekokista on useita kaupan hyllyissä. Mutta Pienpanimoliitto Virolainen taas on niin kuin sitäkin siis adressoimassa, eli me ollaan lanseerattu tuommoinen Eesti käsityölu Estonian Craft Beer, tuommoinen merkki, jolla me erotetaan todelliset pienpanimot tuommoisista craft-henkisistä isoista panimoista, että niitä merkkejä tulee kaikkiin periaatteessa kaikkiin pienpanimoon tuotteisiin, että kuluttaja tajuaisi, että niissä on eroa, että tämä niin kuin teollinen tuotanto ei ole ihan samaa sitä, mitä tehdään pienissä panimoissa.
Ja sitten yhtenä mielenkiintoisena esimerkiksi viime kesänä oli, nyt voidaan puhua viime kesästä, Tallinnan vanhan kaupungin lähellä olevat terassiravintolat, hyvät ruokaravintolat tekivät yhdessä tällaisen oluen ja sen ruoan tämmöisiä pareja, ruokapareja. Ja siellä oli mukana 11 panimoa, jotka onnistuivat monet niistä erittäin hyvin. Eli myös keittiömestarit, keittiöpäälliköt ja gourmet-ravintolat ovat löytäneet nämä. Ja tässä esimerkiksi se Leip Resto ja Ait-niminen ravintola on ollut aika edelläkävijä.
Kyllä, kyllä. Sen toinen omistajista, Christian Pääskä, niin se on Viron ensimmäinen olutsommeliekin, ja hän on ollut kovana niin kuin oluen asian edistäjänä mukana tässä koko hommassa.
Brykkeri Helsingissä oli Alisu Vielokas tekemässä myös yhdessä pari vuotta sitten.
No mites Heikki, sit suomalaisena näet sä, että pitäisi Suomessakin olla joku tällainen merkki suomalaisissa käsityöoluissa tai pienpanimo-oluissa, miten nämä halutaan määritellä erikseen?
Joo, jos halutaan sellaista niin kuin itsenäisyyttä ja selkeää identiteettiä, mutta kun meillä tämä kenttä on vähän laajempi, koska meillä siellä pienpanimo päässä, niin Yksi suurin valmistaa lähestulkoon ilmeisesti puolet pienpanimoiden oluesta. Panan siihen kolme suurinta, niin ollaan yli 70%, ja loput on hirveän pieniä. Ja nythän meillä valtiovalta haluaa tehdä tähän jo oman jakonsa, että pannaan 500 000 litraa ja saat myydä joko valmistuspaikalta ulos tai et saa myydä.
Eli siis yli 500 000 litraa ei saa myydä.
Ja tämä on niinku ihan järjetöntä. Mutta mä ymmärrän sen Virossa, koska koska se identiteetti täytyy löytyä paljon siitä, että pitää myydä myös paljon tuotteita ulkomailla.
Niin, ja täytyy sanoa, että mun mielestä se, mitä äskenkin sanoin, että mikä mun mielestä Virossa on itse asiassa hienoa, että ne on alusta asti hyvin voimakkaasti brändättyjä ja toisistaan erottivia nämä panimot. Eli mä pystyn tavallaan vähän jo katsomaan sen niin kuin etikettien perusteellakin, että mikä on. Ja ne on tosi taidokkaasti, niihin on panostettu niihin etiketteihin. Et esimerkiksi Pöhjolan etiketti, että hän on aivan niin kuin ihania. Ja monethan ostaa, varsinkin esimerkiksi naiset, ostaa etiketin perusteella oluen. Vaikka niin kuin ei edes itselleen, vaan miehelleen. Että se rupeaa olemaan hyvin paljon, kun valikoimat laajenee, niin se etiketin merkitys nousee koko ajan. Koska silloinhan siinä saattaa olla vaikka 20 ipaa, niin sitten sä ostat sen ipan, joka on ehkä tutun panimon tai ehkä sen, jos on kiva etiketti.
Mm. Joo, me ollaan satsattu aika kovasti meidän graafiseen ulkonäköön, että meidän art director Marke Saaremets, niin hän on ollut siis aika pitkään jo meillä osakkaana mukana, että hän on tehnyt koko meidän graafisen ilmeen, että kaikki mitä näkyy netissä, kaikki etiketit, niin kaikki on hänen tekemänsä, niin me ollaan tosi, ja etenkin hän on tosi tarkka siitä, että hänellä on tommoinen niin kuin, hänen kanssaan on aika vaikea, sanotaan näin, väitellä niistä design-jutuista, että hän on, niin kuin, hänellä on selvä oma näkemys ja me ollaan annettu hänelle vapaat kädet viedä sitä näkemystä eteenpäin, koska se on niin hyvin onnistunut.
Miten sä näet, Heikki, tämän etiketin tärkeyden ikään kuin tässä maailmassa?
No, ilman muuta, että kyllähän se on täytyy niin kuin erottua, se on ilman muuta, mutta se, että niin kuin, se osoittaa siitä ammattimaisuudesta, suhtautumisesta siihen oluen valmistukseen ja siihen liiketoimintaan ja bisneksen tekemiseen. Vaikka käsityö tuntuu niin kuin tavallaan, tai jotkut puhuu niin kuin käsityöläisyydestä, niin se on niin kuin elämäntapa ja asenne ja syntyy jostakin harrastuksesta ja elämää suuremmista asioista. Mutta jos sulla on vakuutena siellä oma kotitalot ja siellä on pantu niin kuin suvukin omaisuudet, niin kyllä sun täytyy tehdä bisnestä ja silloin täytyy miettiä myös sen laadun ohella, niin se pelkän oluen laadun ohella koko sen tuotteen ominaisuutta ja sen brändin merkitystä, että kun tuolla ulkomailla paljon kiertää, niin kyllä niistä ne, niin kun niitä rivissä on siitä, niin mielenkiintoisia, mutta ensimmäisenä tarttuu ja katsoo sitten sen jälkeen, että onko tuo, mitä se sisältää, ja sitten vasta tekee sen lopullisen päätöksen.
Näin minäkin teen. Jos on tuntemattomia oluita, niin mä ostan aina niitä, missä on kivoin etiketti. Katson tietysti panimon ja oluttyyli, mutta sen jälkeen. Meillä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan. Mikäs hei yhdistelmä oli paras? Eli mikä olut ja ruokayhdistelmä oli paras? Tuossa oli Olvin American Brown Ale, Youngsin Double Chocolate Stout ja sitten Malaskosken Pitch Black. Ja meillä oli tänään valkosipuli, ruissipsiä ja meetwurstia.
Mä äänestän kyllä niin täällä mainoksissakin vilahtunutta Malaskoskea.
No mitäs sitten?
Mä sanoisin, että kun toi Olvin olut, niin se ei ollut kovin hyvä niin kuin alun perin, mutta ruoka teki siitä siedättävän, niin mä niin kuin äänestäisin tämän yhdistelmän puolesta.
No meillä menee nyt 1-1-1, koska mä taas tykkäsin jotenkin tuosta Peach Blackista nimenomaan ruoan kanssa, en niinkään. Elikkä tasapeli meni tänään. Ja hei, olen luvannut täällä olutvinkkejä, joten ennen kuin lopetetaan, niin kerron yhden. Jo itsekin olen käynyt kokeilemassa olutjoogaa ja sen takia suosittelen sitä, koska se on erittäin hauskaa ja siinä saa juoda olutta ja rentoutua. Ja jos tämä kiinnostaa, niin käykää katsomassa Oluthuoneen lehdon sivuilta. Siellä muun muassa ensi viikolla on noin kaksikin kertaa ja sitten seuraavalla viikollakin vielä kerran ollut joogaa. Joten siellä saa juoda olutta ja sitten vielä joogata ja rentoutua.
Mä kävin Pilserissä olut kylvässä.
Sekin on varmaan hauskaa.
Niin.
Hei, kiitos vieraat. Kiitos Pöhjöläpanimon Enparel. Kiitos.
Kiitos.
Aituma.
Ja kiitos Viisi tähteä -median toimituspäällikkö, Viron olutkulttuurin asiantuntija Heikki Kääkönen.
Aituma.
Ja nyt sitten vielä vähän vanhempaa musiikkia. Ja ensi viikolla kippis taas. Muistakaa, että podcastina tai on demandilla löytyy tämäkin jakso radiohelsinki.fi huomisesta lähtien. Minä olen Aniko ja minä sanon, että kippis. Olut ystävien seurassa.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkelee.